Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, já vám přeji krásný poslech, jsem tu živě ve studiu se svým hostem, jako většinou a nejčastěji. Já přemýšlím, jak uvést dnešní téma, protože když vám řeknu, že téma je rovnoprávnost, jedno z témat, tak se můžou stát v době přehršle informací v dnešní době a zestručňování dvě věci. Někdo zesílí i hned volume a někdo možná aniž by počkal na naše úvodní věty, tak to vypne a to bychom velmi nerady. Jsme tu dvě ženy s Lucí Václavkovou, ženou, která má na kontě také se svou kolegyní podcast Pay Gap a tu rovnoprávnost řeší velice podrobně a neobecně právě v oblasti financí. A mě tedy zajímá, Lucie, co byste řekla teď v tuhle chvíli, využila prostoru ve veřejném prostoru online, aby to právě nevyply. Proč je tak důležité, aby třeba zkusili naslouchat tomu tématu až do konce?
Já vím, že to zní jako klišé, ale je to něco, co by nás mělo zajímat všechny, protože i když ono to jako pay gap zní, že je to věc financí, tak je to věc celospolečenská, protože ten pay gap nevyjadřuje jenom nějaký individuální rozdíl v té konkrétní profesi na tom konkrétním místě, ale mnohem více vyjadřuje celkové postavení žen v naší společnosti, to, že převážně pečujeme, to, že nejsme v rozhodovacích funkcích, to, že mateřství pro nás zůstává kariérní stopkou nebo brzdou a muži na to velmi doplácejí, o tom se mluví až v poslední době a velmi málo, protože pro ně to znamená, že nemohou být aktivními otci, jsou takovými, zní to strašně hanlivě, chodícími peněženkami někdy, i když si to třeba sami nevybrali. A stále u nás převažuje a panuje hrozně moc stereotypů, které se týkají našich rolí v práci i v životě a oni právě ty stereotypy ovlivňují nejenom ty ženy a to jejich rozhodování, ale také ve velkém ty muže a strašně moc na tom společensky tratíme, strašně moc jak v těch rodinách, tak v partnerstvích, tak vlastně i na tom pracovním trhu. Když se bavíme o tom, že tu nemáme lidi, tak je to vlastně jako hrozné, když to třeba slyší ženy, se kterými se setkáváme. Já vlastně s nimi setkám třeba pracovně, protože dělám kariérové poradenství převážně pro ženy. A ty, když slyší, že nejsou lidé a zároveň posílejí životopis a nikdo jim na ně neodpovídá, protože potřebují flexibilitu, aby mohli slaďovat práci s rodinou, tak je to tedy jako velmi smutný obrázek.
Rozumím, takže poslouchat prostě proto, že v té rovnoprávnosti je mnoho výhod a mnoho pozitivního pro další složky života. I o tom si budeme povídat s Lucí Václavkovou dnes na Dvojce. Tak už jenom v tom letmém úvodu nám tady zazněly termíny jako rovnoprávnost, pay gap nebo poradenství v oblasti kariéry žen. To vše patří k mému dnešnímu hostovi, k Lucii Václavkové, která tu se mnou je ve studiu. A nejenom podcast Pay Gap, ale je také spoluautorkou vlastně stejnojmenné knihy S kým a tak dále. Probereme za chvíli Pay Gap a kratší konec provazu. Kniha oceňovaná, která patrně také si řekneme lícuje s tímto podcastem. Milá Lucie, krásné dopoledne vám přeju.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Já jsem vám slíbila, že nejprve vás představím tak jako člověka, bytost, ženu, která tu sedí, abychom rozuměli možná ještě lépe vašim úhlům, pohledům na život, tomu, co prezentujete, odkud berete zkušenosti, co byste chtěla vlastně sdělit. A když jste tu právě řekla, že jste tady poradkyně v oblasti kariéry, vy jste mi krásně říkala jednu věc, abychom to dobře přesně jako uvedli, jestli kariérní, kariérová, že je důležité, jak se to řekne. Pojďte vlastně tu profesi představit, protože když si představím malou holčičku, tak chce být třeba, nevím, že letuška, zmrzlinářka, ale těžko řeknete, že jste tady poradkyně v oblasti kariéry. To se tak nestuduje, to se tak asi stane v životě.
Necuž je možné tento obor i studovat, protože je několik škol, kde už můžete studovat přímo kariérové poradenství a několik nějakých dlouhodobějších kurzů a výcviků, ale nebylo tomu tak. Když já jsem v tomto oboru začínala, tak jsem se poradenství věnovala v neziskovém sektoru pro různé znevýhodněné skupiny na trhu práce, ale vlastně jsme tomu říkali třeba pracovní a podnikatelské poradenství, že to kariérové se postupně tady vlastně, i když už se třeba provádělo dokonce i na úřadech práce v některých oblastech i ve větší míře než třeba i dnes, tak se tomu tak jako dlouho neříkalo a zaváděla se ta dobrá praxe i ty termíny. A v současné době, protože já tak se snažím i dělat osvětu tomu našemu, té naší profesi, tomu našemu oboru, oboru, tak je to i proto, že už je v nejrůznějších strategických dokumentech, které se týkají třeba i vzdělávání na školách, poradenství, i třeba poradenství na úřadech práce v různých projektech, a tam opravdu se operuje s termínem kariérové poradenství, nebo pracuje s termínem kariérové poradenství.
To je správně, kariérové poradenství.
A stejně tak třeba v národní soustavě povolání, kde jsou vlastně různé profese představované, co se týče jejich třeba náplně nebo požadavků, jak vůbec jako vypadají, co se na nich odehrává, co by měl umět člověk, který je chce dělat, tak taky tam je přímo opravdu kariérový poradenství. A je to pro nás vlastně jako důležité, protože už se pracuje s tím, co by třeba ten kariérový poradce měl umět. Ta představa, že hodně lidí se to třeba představuje tak, co děláš? Často se mě ptají, teď jsem byla na srazu, Luci, znamená to, že pomáháš lidem hledat práci? A já říkám, ne, nepomáhám, já nejsem headhunter, já jsem spíš takový jako průvodce. V angličtině se dost často používá career guide, což si myslím, že je takový, bych řekla, přiléhavější, protože ono to poradenství směřuje právě k tomu, že co někdo myslí, že tu práci dělám za něj, ale to tak jako úplně není. Ani u těch jako mladých lidí by to nemělo být o tom, že třeba na škole, když je kariérové poradenství, se odehrává také, děje se to někde, ne úplně všude stejnoměrně, protože to si můžeme taky později povědět, ale i tam se spíš snažíme stále zůstávat nějakými průvodci. Průvodci světem práce, průvodci toho našeho profesního života, představovat těm mladým lidem ty profese, ten svět práce, třeba nějaké trendy, tu budoucnost, provázet je sebepoznáním. Právě není to o nějakém jako vyještění z koule, nemělo by to být tak, že dítě, dospělý nebo kdokoliv přijde za kariérovým poradcem, tam se mu upřeně podívá do očí a řekne, tak, ty seš ta jedničkářka, měla bys být jako paní učitelka, jo, nebo že třeba ty seš ten studijní typ, tak bys rozhodně měla jít jako na gymnázium. Bohužel se to stále v některých případech jako děje. Ale
a není to dobře teda?
Není to rozhodně dobře, protože tam je důležité, když se podíváme na to, které věci by v ideálním případě měly proběhnout při té naší profesní volbě, ať už na začátku toho našeho života, třeba na škole, nebo krátce po škole, tak v průběhu, protože my volíme nezopakovaně, my neděláme stejnou práci z celý život, asi víte vy sama, já to vím sama, protože se mění ta situace naše, mění se naše potřeby, naše hodnoty.
Možnosti jsou takové,
mění se nám profese, nakonec víme, co se stalo v uplynulých tady pár letech, jak třeba AI nebo příchod nějakých technologiích, jak proměnili řadu profesí, některé vlastně úplně jako zmizely, nebo se zcela zásadně proměnily jejich obsah. A to jsou jako věci, které my musíme brát jako v úvahu a naučit se s tím pracovat. A vlastně tam jsou, bych řekla, kdybych to rozdělila do nějakých jako klíčových oblastí, co to vůbec znamená dneska řídit tu svoji profesní dráhu nebo řídit tu svoji kariéru vědomně, aby to nebylo o tom, že jenom čekám, co se stane, ale abych tam měla nějakou tu svoji vůli, to své plánování a vědomé rozhodování, tak je to hodně o tom sebepoznání, o nějaké reflexi třeba mých pokroků, že jsem schopná pojmenovat, co je důležité v životě a v práci pro moji spokojenost, jaké mám třeba silné stránky, co vlastně umím, co mi dobře jde, co mi naopak dobře nejde, co jsou ty moje zájmy. Ale to je jenom ta jedna stránka, tam mluví o tom třeba, jaké typy aktivit, jaká prostředí by mě mohla zajímat v tom pracovním životě. Ale ta druhá stránka je potom zase orientace na tom trhu práce. Vůbec vyznat se v tom, co která profese obnáší, kolik si tam třeba můžu vydělat peněz, jak vůbec to vypadá, protože pak se vám může stát, když vůbec nemáte představu o tom, jak to vypadá, tak my máme vlastně velmi naivní představy, co která profese obnáší. A pak to může vést tomu, že vy se léta připravujete na nějakou profesi a pak najednou zjistíte, že to nemáte rádi a můžete třeba začít jako znova a někdy ztratíte jako mnoho let toho svého života. A vlastně to kariérové poradenství má pomáhat tomu, aby jsme, co můžeme, pokud možno získávali z různých informačních zdrojů, ještě třeba při tom plánování té kariéry, anebo aby jsme byli schopni pracovat i formou nějakých jako menších třeba ochutnávek, pokusů, experimentu, abychom se seznamovali nějakou formou s těmi rozmanitými možnostmi a právě, aby to nebylo jako kupování zajíce v pytli. Mm-hmm. Jo, a když si to představíme konkrétně, co to třeba znamená u dětí a studentů, tak to můžou být třeba, že mají nějaké exkurze, dny otevřených dveří, povídají si s lidmi, kteří mm-hmm. dělají nějakou jejich vysněnou profesi, nebo se o tom právě najdou třeba informace v různých projektech, které představují různá povolání.
Úžasné, to jsme nakoukli do tématu života a profese mého dnešního hosta Lucie Václavkové na Dvojce. Povídáme si s Lucí Václavkovou, dostaneme se i k tématu rovnoprávnosti financí, pay gap a to všechno, co jsme nakousli, i možná k tomu, proč se knížka jmenuje Kratší konec provazu. Ale teď jsme byli vlastně krásně, jsme obecně pochopili, řekněme, tu docela oborově novou profesi, kariérové poradenství. Nicméně, když se teda byla malá holčička, jaké jste musela projevovat vlastnosti, abyste dneska mohla být kariérová poradkyně? Protože něco se přece muselo rýsovat, co se proto dneska hodí, jenom vám to tenkrát žádná kariérová poradkyně nemohla poradit, protože ten obor ještě nebyl. Ale jako co ve vás by odhalila pro tu profesi?
No tak asi jste si všimla, že jsem jako hodně upovídaná. ale to nebyla asi ta... Mě na první dobrou napadlo, co jste říká, že já si myslím, že jsem byla jako hodně zvídavá. A myslím si, že to je vlastně hodně jako klíčová vlastnost pro kohokoliv, kdo se pohybuje vlastně jako v téhle oblasti. Protože my kromě toho, že my vlastně dost potřebujeme sledovat i co se na tom trhu práce děje a co se děje v tom našem oboru a co se třeba děje v oblasti jako těch technologií i našeho školství, i celého toho systému. Takže ta zvídavost je hodně důležitá a je to i něco, co se snažíme probouzet v těch klientech. Je ta zvídavost vůči sobě i vůči tomu celému světu okolo.
Udělala jste někdy vývojově kariérovou chybu?
Já to takhle asi jako nevnímám. Já to tak jako nevnímám.
Nebo takhle, jestli vůbec existuje chyba v kariéře, třeba je všecko cesta, ale jestli jste se někdy jako přehmátla, než jste tam, kde jste?
Existuje něco, co bychom řekli, že může být nějaká jako kariérová chyba, když neuvažujeme právě o tom, jestli třeba nějaké práce, které jako děláme, nebo nějaké příležitosti, kterýma se rozhodneme akceptovat, jestli vedou vůbec tam, kam chceme. Ale je pravda, že když prostě já jsem se třeba rozhodovala na vysoké škole, co budu jako dělat, tak já jsem tam vlastně tu strategii vůbec neměla, protože si myslím, že za nás, ještě my jsme ani neuvažovali o tom, že by nás práce vůbec mohla jako bavit. Jo. A já jsem šla vlastně nějakou cestou takového jako nejmenšího odporu, že jsem dostudovala vejšku a přišlo mně, že ještě jako nejsem jako dost, jo, že jsem se vůbec netroufala, nebo mě vůbec nelákali, protože já jsem studovala vaše E, mě vůbec nějak jako nelákali nějaký korporátní pozice, jak některý spolužáci už byli jako rozjetý. Jo. Říká, Ježiši Kriste. A potom úplně náhodou se přede mnou zjevila nějaká práce v pedagogice nějakého studentského mentora, by jsme to asi jako nazvali dneska. A možnost doktorského studia jsem se rozhodla pokračovat. A i když by to jako vypadalo dneska, že si řeknu, aha, teď mi to jako k ničemu jako nevedlo, protože jsem v té akademické sféře nezůstala, tak mi to ale vlastně jako nějakým způsobem pootevřelo dveře k tomu, co dělám dnes, protože tam bylo nějaké už jako nějaké poradenství, práce se zdroji, vlastně věda, která mě zaujala, práce s lidmi. A vlastně to byla náhoda, takže i ty náhody můžou hrát roli. A hlavně my tam pořád jako máme ten aspekt, který my rádi jako používáme. Já říkám, hele, každá ta věc, i třeba péče, i třeba to, co děláme ve volném čase, i právě nějaké tyhle náhodné příležitosti nebo první pracovní příležitosti, my se tam vždycky něco naučíme a něco se o sobě dozvíme. Že vlastně, dokud něco neskusíte, tak nezjistíte, jestli se vám to vůbec líbí nebo nelíbí.
A teď třeba mi řekněte, jakou roli, protože vy jste to naznačila v té odpovědi, jakou roli hraje věk, protože celá logické, aby mladá studentka, ne-li třeba i mladší lidé tápali, nevěděli nebo nechtěli se zapojit, nebo tak jak radíte, jako radíte jinak staršímu člověku v kariéře a jinak tomu mladšímu, počítá se s touhle jako přirozenou psychologickou odchylkou?
Já si myslím, že tam asi nehraje roli možná do nějaké míry věk, spíš jaká je ta životní situace. Jo, protože...
Nebo zralost, mě za zralosti třeba mám
zralost, na mysli. Zralost, ale vlastně tam pořád je ten důležitý aspekt toho, že potřebuje ten člověk si reflektovat něco, jak on to má, co pro sebe chce, co pro sebe potřebuje, co ho baví, co mu jde, to je vlastně jako velmi podobné. Ale tam se jako velmi liší ty konkrétní životní situace. Protože v jiné situaci je vlastně to dítě, které řeší volbu školy a u něj se vlastně jedná o nějaký omezený počet příležitostí, omezený počet jako pokusů, zkoumáme tam trošku jako jiné věci. U toho dospělého velmi často řešíte i to, že ten člověk v českých podmínkách potřebuje zvládnout tu změnu přistávající práci. Takže se řeší, jak vůbec právě můžete zkoušet ty různé možnosti. Tam je to také velmi často o nějakých těch pokusech, omylech, ale při té práci. Protože ti lidé u nás nemají, jen málo kdo má peníze na to, aby mohl mít nějakou dlouhou profesní pauzu. A pak samozřejmě, když tu máme ženy, tak my se bavíme ještě i o té velké potřebě flexibility, což jim zase nějakým způsobem zase omezuje ty možnosti, které se jim jako nabízejí. A potřebují uplatnit mnohem jako rozmanitější strategie, jak se dostat k těm příležitostem.
Rozumím, se vlastně dostáváme ještě k daleko jako důležitější věci i pro to naše povídání, pro váš podcast i tu knihu. Teď jste to řekla, ty ženy, to je prostě další téma, vy to kariérové poradenství máte zaměřené na ty ženy. To je vlastně ta další věc. A jak tady souvisí tato vaše profese, jenom kde tam je to přemostění k tomu podcastu? To šlo asi tady vlastně samo z té zkušenosti vznikl ten podcast s vaší kolegyní? Nebo to byla jako další odnož? Jak moc to má jako společného? Nebo je to nová kariérní cesta?
To je takové jako long story short, se zkusím odvykládat, ale úplně stručně začnu těmi ženami. Já jsem se vlastně k té práci se ženami dostala právě v neziskovém sektoru, kde jsem pracovala se ženami, které se vracely na trh práce. A mě úplně, pro mě bylo jako velmi obtížné vidět, jak jako velmi kvalifikované a schopné ženy tak velmi obtížně hledají práci, přestože mají jako rozhodně co nabídnout. Takže to byl ten důvod.
Ten rozpor vlastně tady toho.
Ano, ano, ten rozpor. Rozumím. Jo, že vlastně, a to i v dnešních třeba podmínkách, pořád se to děje, i v dnešních podmínkách, kde vlastně dříve byla většina zaměstnanost, teď je malá, ale je to jako pořád velmi podobné. A proto jsem se rozhodla potom, když jsem šla na volnou nohu, se zaměřit tom kariérku na ženy, i když to není jako úplně běžné, mám i nějaké další neaktivity, ale opravdu je to pro mě důležitá cílovka. A ten podcast přišel tak, že já jsem nejdřív, protože jsem chtěla, měla jsem takový sen se dělat nějaké jako mediální věci. Já jsem kdysi chtěla být novinářkou, opravdu. A chtěla jsem se vlastně věnovat nějaké té tvorbě obsahu nebo mluvit o nějakých tématech. A sama jsem se začala dělat nějaký vlastní podcast a od toho už byla krůček ke spolupráci se Šárkou, která mě oslovila s tímto tématem.
A máme tady další spoluautorku knížky Pay Gap. To jsme se tam krásně dostali s Lucí Václavkovou a budeme v tom pokračovat za chviličku na Dvojce. S kariérou umí poradit nejenom druhým Lucie Václavková, ale také sobě, a když cítí, že je tam ještě nějaký novinářský nerv, který chce ven a chce třeba žít, tak založí nebo vytvoří podcast, ke kterému se dnes už váže i kniha, ale my pojďme k tomu podcastu, protože tam jste se tady dotkla té novinařiny, po které jste toužila, s kolegyní, jak jste řekla, Šárkou Humphrey, která je i spoluautorkou té knihy. No a na svět tedy přišel opravdu velmi zajímavý podcast, několika dílný, rozpracovaný. Jak se vám to tvoří? Jak na tom pracujete? Jak vás změnilo tohle? Protože to byla nová složka ve vašem životě.
Byla to určitě nová složka v mém životě. Oproti těm mým prvním pokusům to bylo jiné v tom, že na našem současném podcastu pracuje mnohem více lidí. My na něm pracujeme se Šárkou, ale je skvělé, že máme i zázemí v Alarmu a také v produkci, kterou dělá náš úžasný kolega.
Když vám třeba schání hosty a tak podobně.
Ne, my si děláme, to se staráme jako všechno sami. Možná můžu krátce jako říct, kdo tam jako hraje jakou roli, protože pro nás se to vlastně jako se to měnilo vlastně jako v průběhu. My máme to tak, že dopředu se nejdříve rozhodneme na tématech, které bychom chtěli probrat, takže v podstatě už třeba teďka víme jako hosty, které chceme pozvat, témata, které chceme jako pozvat do konce roku. Možná jste zaznamenala, že tam máme snad kromě jednoho muže, jsme tam měli samé ženy, protože jsme se rozhodli, že chceme, aby hlas žen více zazníval ve veřejném prostoru a jsme přesvědčené, že ženy mají co říct a ukázalo se, že stále máme velkou zásobárnu hostek. Pracujeme, dnes už to máme tak, že já připravuji scénáře, samozřejmě, že Šárka do nich vlastně taky přispívá, zasahuje k tomu, co ona k tomu chce říct, co já tam chci říct, já tam navrhuji vlastně jako tu strukturu.
I třeba sednete, nebo si voláte, prostě jako si dáváte nějak
My to dokupy. Máme jako hodně asynchronně, protože jsme obě hodně zaměstnané, jsme obě matky, takže používáme nějaké sdílené dokumenty, kde vytvoříme, napíšeme, dáme si k tomu ty zdroje ze svých vlastních jako oblastí. Šárka je právnička, já jsem kariér kariérová poradkyně, ale máme hodně, bych řekla, velký nějaký přesah, co se týče nějakých těch společenských věd, výzkumů na ty různý témata. A podle toho, kdo ty hostky zná, protože my vlastně většinu těch našich hostek známe, někde jsme se s nimi potkali, tak podle toho se s nima jako každá osloví. A já jsem trošku víc hlídačka těch procesů, Šárka zase větší zásobárna informací o všem, úplně jako a chodící Wikipedie, a dáváme to dohromady. A potom samozřejmě přichází nahrávání podcastu, které máme ve studiu v Alarmu, potom také postprodukce a psaní článku. A tam jsme zjistili, že je mnohem jednodušší, když už ho píše Šárka, já tam jenom k tomu třeba doplním něco, protože jí to jde rychleji, protože bych řekla, že jako vypsaná má svůj styl a trvá jí to kratší dobu než mě. Že jsme se vlastně učili to dělat jako efektivně, protože my obě, kromě toho, máme opravdu naše velké práce a spoustu dalších jako projektů, takže jsme se snažili vlastně i tam najít, co komu jde jako lépe, v čem jsou ty naše jako silné stránky.
Mohla byste třeba jmenovat příklad určitých témat? Já jsem některá poslouchala, kdo třeba nezná. Tak co tam třeba najdou a můžete uvést, já nevím, tři, co už byly a třeba co nás čeká v nejbližší době, ať máme takový jako přehled i toho do budoucna.
Já bych jenom mohla říct, že teďka budeme brzy točit, nevím, jestli jsme měli 39. nebo 40. díl, aby měli posluchači jako představu, kolik toho bylo.
To je poměrně už velké penzum témat.
Ano, a věnovali jsme se takovým tématům právě jako je pay gap, ale také mateřství, druhá směna, flexibilita, třeba také migrantky, když je vám nad 50, i například šikana, prekérní práce, švart systém, že to jsou hodně taková jako silná témata, se kterými se setkáváme na tom trhu práce, ty nejrůznější, bychom jako řekli, jako i třeba nešvary, ale potom jsme se věnovali nějakým softovějším tématům, třeba ženy v leadershipu, nebo třeba jak najít nějakou jako vášeň v práci, práce vám lásku nevrátí, tak to jsou třeba ty, co jsme jako probrali. A témata z poslední doby, která si myslím, že jsou jako hodně důležitá, hodně citlivá, je třeba neformální péče, která je tím posledním tématem, které jsme řešili. A můžete se těšit na rozhovor s dvěma političkami. To si myslím, že bude velká bomba. Je to rozhodně něco, co bychom si měli poslechnout před našimi sněmovními volbami.
Co je neformální péče?
Neformální péče je vlastně jako situace, kdy neprofesionální pečující ne někdo, kdo by to měl jako práci, ale pečuje o své blízké. V našich podmínkách jsou to nejčastěji naši rodiče, nebo jsou to třeba naši blízcí, naše děti, nebo třeba sourozenci s handicapem nebo s nějakým onemocněním. A postavení těchto lidí je u nás jako velmi náročné, protože nejsou dostatečně oceňovaní, nejsou dostatečně finančně podporovaní a má to jako velmi náročné dopady na jejich celý život.
Těch témat je hodně. Je jasné, že to nemůžeme probrat všechno v blízkém setkání s Lucí Václavkovou, ale rozhodně se můžeme za chviličku na dvojice podívat na to, co třeba z těchto témat je opravdu nejpalčivější, co třeba hoří nejvíc. Zrovna tady listuji knihou Pay Gap, kratší konec provazu od Šárky Humphrey a Lucie Václavkové. Lucie je mým hostem. Tady se dívám je kapitol 15, takže ani na těch 40 je to, co máte v podcastu, ještě méně. Takže vybírali jste nějaký užší výběr a já předpokládám toho, co pokládáte za nejaktuálnější.
Určitě. Ono jde také o to, že ta kniha vlastně jako vyšla v září a my dneska několik jako měsíců. Ale je pravda, že některé kapitoly opravdu v podstatě to, co byla ta epizoda, to se promítlo jako do kapitoly v knize, což byly třeba ženy v médiích, nebo právě pay gap, nebo třeba když je tě nad 50 a podobně. Ale u některých kapitol to bylo jinak, že jsme například z více epizod udělali jednu kapitolu, nebo některé kapitoly jsme vynechali. A v podstatě jsme se s tím vytvořili prostor pro další knihy, protože už se Šárkou máme v hlavě, jak by ty další mohly vypadat.
Rozumím. Tam jsou i právní okénka, je to velice, velice pěkně přehledně zpracované, udělané, ale já vám to ještě zhorším, protože času máme málo. Dokázala byste vybrat v době, kdy už se o rovnoprávnosti v mnoha ohledech mluví, vášnivě, méně vášnivě, odborně, neodborně, rezonuje ve společnosti, o tom není debat. Je něco, co už se zlepšilo a co už třeba nemusíme tak tlačit na pilu, anebo je ani naopak něco, kde pořád musíme připomínat a je tam jako pořád veliká, řekněme, buď pochybnost nebo neznalost. Kdybyste měla vytáhnout třeba jednu kartu ze všech, o které byste ráda mluvila jako o podstatné?
Já si myslím, že jestli vidím někde přece jenom nějaké určité pokroky, tak to je třeba nějaké větší zapojení mužů do péče, v čem já vidím nějaký mezigenerační rozdíl. Neříkám, že všichni můžou tak, jak by si přáli, o tom už jsme mluvili, že tomu často brání.
To je i ta nevýhoda, ano, ta legislativa a tak dále, že by
i to společenské, i to ekonomické nastavení. Tak v tom já třeba vlastně vnímám opravdu jako nějaký mezigenerační rozdíl. Ale systémově, ano, je tam nějaká změna v myšlení, i když zase se začíná mluvit i třeba o tom, že ta nejmladší generace zase už je třeba trošku konzervativnější, ty nejmladší, ti úplně mladí muži jsou konzervativnější než mladé ženy. Ale máme tady více otců, kteří se chtějí zapojovat do péče, opravdu jako o to stojí, mluví o tom a podobně, více si uvědomí, že jsou ty nerovné jako podmínky. To, co se ale nemění, je rozhodně ten systém. Já bych jako ráda řekla, že ta situace je výrazně jiná, že to mají výrazně jiné dneska ty ženy, než jsme to měli my před těmi 18 lety, když jsme měli ty malé děti, ale úplně to tak není. To, co vlastně je lepší, ale není to tou systémovou změnou, ale spíš rozvojem technologií, je třeba to, že můžeme se více vzdělávat a pracovat na dálku, což rozhodně nám, že nám více jako umožňuje slaďovat třeba tu práci nebo se.
I vy jste to řekla, máte děti, pracujete ano, z domova se Šárkou a tak dále.
Ano. Takže jestli nám něco jako pomohlo rozvíjet a udržet tu kariéru, tak určitě nějaký ten technologický jako pokrok, ale rozhodně to není nějaké jako systémové legislativní změny, protože školky nemáme stále, částečné úvazky tady nemáme stále, bavili jsme se o neformální péči, to je jako úplně zoufalá oblast, vůbec tady nejsme připraveni na to, jak nám stárne populace, na to nejsme prostě vůbec jako připraveni a bez těch neformálních pečujících by se ten systém zhroutil. Žen máme v politice pořád stále málo i na těch vedoucích funkcích a pořád musíme říct, že i pořád přetrvává třeba to stereotypní rozhodování o těch školách a i o našich povoláních, tak to jsou taky jako, sice jsou tady nějaké jako vlaštovky, ale mění se to velmi pomalu a my, když jsme o tom se Šárkou uvažovali, tak jsme vlastně si uvědomili, že se to mnohem víc mění vlastně ze spoda na základě té aktivity těch konkrétních lidí, různých aktérů, nadšenců,
konkrétní
nebo neziskový,
někoho,
ano, ne neziskového zhora. Sektoru, aha. Nebo i zaměstnavatelů, ale že těch změn ze zhora je jako velmi málo. Jo? A jak my říkáme, hele, my můžeme být iniciativní, my tady můžeme mít krásné projekty, ale my sami ženy, nebo my i s těmi našimi ochotnějšími muži, my prostě sami ty školky nepostavíme.
No a když takhle ta vlna jde toho plánu, nápadu, ochoty, jo, jde ta vlna, tak kde se zastaví jako u nezájmu, nevím, politiků?
Já si myslím,
nebo
že se to
financí,
ono to všechno spolu vlastně jako hrozně souvisí, jo, protože jestliže my máme v politice stále jako málo žen v těch rozhodovacích funkcích, nakonec i v tom managementu, tak prostě ti lidé, kteří o těch změnách jako mají rozhodovat, nejsou v nich dostatečně angažovaní, protože to nejsou vlastně jejich témata. A nakonec, když se podíváte, pozitivně rozhodně vnímám to, že tato témata dostávají třeba větší prostor jako v médiích, ale pořád si myslím, že jsou jako témata, která dost pokrytá vlastně jako nejsou, jo, až stále je někdo zpochybňuje, přestože proto máme data. Takže tady vnímám, že pořád tady jsme, jak se říká, jako 100 let za opicema a vzhledem k tomu, že se bráníme nějakým konkrétním opatřením, která by mohla třeba pomoci tomu, aby žen v té politice bylo víc, mluvíme o kvotách, mluvíme i o nějaké třeba úpravě toho, jak probíhají ta politická jednání, aby vůbec bylo možné být političkou a zároveň třeba aktivní matkou nebo politikem aktivním otcem. Nemluvme
ano,
jenom
ano,
o ženách.
Ať je to rovnoprávné tedy. Ano,
ano. Ať muži i mají šance být ano. Otci, kterými chtějí být. Tak tam bych řekla, že je ten zakopaný pes. A pokud se tohle nezmění, tak já se obávám, že se v brzké době nějaký změn nedočkáme. Podívejme se na ty programy těch politických stran. Všimla jste si, že by někdo tato témata řešil. Školství, péči, flexibilitu a podobné věci, o kterých se stále tady mluví dokola. Já jsem se toho teda v programech těch politických stran nevšimla, ať se koukám jako na všechny možné strany, tak pořád si myslím, že to není jako součástí nějakých těch nějaké té hlavní té debaty tady.
Aktuální společenské téma probíráme s Lucí Václavkovou dnes na Dvojce. Když už nám tady Václav Neckář zpívá nádhernou píseň Láska má, tak jedna z největších lásek je ta mateřská, o tom asi není debat. A je to určitě jedno z velkých témat toho, o čem tu mluvíme s Lucí Václavkovou. A hodí se mi to i k vám, Lucie, protože vy sama jste maminka trojnásobná. Takže myslím, že dát téma péče, mateřství, rodičovství a toho všeho, o čem mluvíme, si možná zaslouží jednu samostatnou malou kapitulku na závěr našeho blízkého setkání. Takže měla jste to těžké, jako trojnásobná maminka, buď vrátit se, nebo prosazovat své myšlenky, dělat. Jak to vnímáte jako máma tří dětí, to, o čem mluvíme?
Bylo to těžké. A to musím říct, že já jsem přitom měla velké štěstí, že jsem mohla těžit ze všech těch možných výhod, které si dokážete představit, že jsem měla flexibilní práci, že jsem měla vysokou kvalifikaci, že jsem měla podporujícího manžela, že jsme třeba měli dost peněz i na to, aby jsme mohli si dovolit nějakou placenou péči, když se naše děti nedostaly do školky.
Všechna plus,
teda ano, vlastně. Ale některá minusy jako řeknu, protože my jsme třeba neměli babičky, museli jsme s manželem zvládat tu péči sami. A já jsem třeba nikdy v životě neměla pracovní smlouvu na dobu určitou, že jsem to nikdy nezažila, takže v podstatě mě se týkal i ta, jak se mluví dneska, jako o prekérní práci. A v podstatě za těma mýma kariérníma změnama, kterýma jsem prošla, tak to souviselo s mateřstvím, protože mě se nepodařilo po druhé mateřské vrátit na mé původní místo v akademické sféře a to v podstatě tím jsem se dostala jako do nezisku. A zase, když jsem pak po skončení nějakých projektů hledala jako práci, já jsem nemohla najít dost flexibilní práci a já jsem nechtěla vidět moje děti jen večer. Když už jsem se rozhodla, že budu mít a opravdu mě na té rodině jako hodně záleželo a chtěla jsem přizpůsobit tu práci té rodině, abych mohla být i mámou, tak jsem zjistila, že to v podstatě na mé úrovni kvalifikace jako není jako úplně možné. Já mám PhD z ekonomie, takže si jako dokážete představit, že jsem nechtěla jít vlastně jít úplně s kvalifikací dolů. Takže opravdu ta rodina pro mě byla jako pro mnohé další ženy a to nejenom ty s tou vyšší, ale i s tou nižší kvalifikací, protože ta podpora nám prostě tady jako chybí, fakt jsme měli problém, že jsme neměli tu zajištěnou tu péči o děti, museli jsme to řešit sami s partnerem. Tak to opravdu pro mě mělo výrazný dopad na tu moji kariéru a hodně to ovlivnilo to mé kariérní rozhodování. A já jsem se s tím setkávala velmi často i pozdě u těch mých klientek a tam to ještě bylo jako v mnohem horším gardu, protože když třeba nemáte partnera, který je ochotný se s vámi v té péči střídat, což já jsem to štěstí měla, my jsme opravdu s manželem se střídali vlastně během té rodičovské dovolené, já jsem pracovala, když třeba mým dětem bylo 8-9 měsíců, že jsme už v tomhle věku se u nich byli schopni střídat, tak to ale není zdaleka jako běžné. Jo, tohle štěstí na nějakého podporujícího partnera má jenom úplně hodně žen, ale není to, chci říct, že to není vždycky jako rozhodnutí té rodiny, že opravdu někdy právě tím systémovým nastavením, tím, že u nás muži jsou třeba v lépe placených pracech, nemají tam tu profesní pauzu, která by ovlivnila ten jejich příjem a ty jejich příležitosti, tak dost často, i když ty rodiny by chtěly to mít jinak, tak vlastně jako nemohou. A proto bych řekla, že ten náš systém jako nepřeje těm rodinám, nejenom těm ženám, ale vlastně i neumožňuje dobře to, aby si ty děti mohly třeba vytvářet ten dobrý vztah s těmi otci, kteří jsou nepřítomní kvůli tomu, že vlastně tráví jako dlouhý čas práce.
Je to přesně tak podstatné a víme to už jako společnost, víme jak podstatné to je pro všechny strany.
Jako z nedávného průzkumu vyplynulo, že děti vnímají své otce až na 7. místě jako důležité osoby v jejich životě, což je teda jako velmi smutný obrázek. To by pro nás jako mělo být jako velmi, velmi varující, si myslím.
Jsem ráda, že nám tady velmi často zaznívá právě mužské téma otcovství a jejich vlastní touha možná být na jiné pozici. A ne v kariéře, ale v rodině.
Je to navíc pro ně velmi zatěžující. Jo. Bych tady jako chtěla říct, že my nejsme vůbec jako zvyklí uvažovat i o tom, že pokud ta rodina má třeba dva příjmy a pokud jsou tam dva dospělí, kteří jsou schopní rovnocenně pečovat a zabezpečit tu rodinu i po té pečující stránce, tak vlastně ta rodina je mnohem jako stabilnější a bezpečnější, protože když se třeba je ten výpadek na straně kohokoliv z těch partnerů, že je třeba jako nemocný nebo se cokoliv jako děje, tak ten druhý je schopný zastoupit, ale pokud ta žena je třeba dlouhá léta doma, představme si, není, když máte více dětí, může to být třeba i 5-10 let, tak ona potom není schopná jako naskočit a najednou vydělávat tolik, kolik ten muž. A pro ty rodiny je to vlastně jako velmi ohrožující. A úplně to samé vlastně jako nastává. Pokud ta rodina celá byla postavená na té péči té ženy, tak zase opět ten muž není připraven a není třeba kompetentní, protože to nedělal tu péči, není připraven na to, aby vlastně zastal tu ženu v takové takové šíři a hloubce, jako by to bylo potřeba. A zase celé tohleto nastavení těch rodin má pak vliv na to, jak vnímají ty svoje společenské a pracovní role ty děti. Protože pokud děti vidí to, že otec je ten, kdo vydělává, kdo chodí do práce, kdo vlastně se realizuje profesně a ta matka tuhletu možnost jako nemá, je vnímaná jako ta pečující osoba. Samozřejmě, že to má vliv na jejich jako nastavení a i na tu volbu povolání, protože zase ty chlapci si vybírají takové profese, kterým vlastně přináší ten velký výdělek a holky, děvčata ve velké míře pak třeba se rozhodují i podle toho, kterou práci budou moci slaďovat s rodinou, takže se nám to propisuje.
Vlastně do toho, že se neustále nedá zastavit ten stereotyp, ano, o kterém je tu řeč a který je prapůvodem, vlastně toho všeho v podstatě asi žijeme jako vlastně společenský přerod určitý, který vždycky někdy v nějaké době na společnosti byl a my ho nějakým způsobem žijeme a nějakým způsobem jsme do něj teď, aspoň chvilinku, necelou půl hodinkou Lucií Václavkovou přispěli. Tak uvidíme, jaký to bude mít dopad. Já moc děkuji za vaši návštěvu a držím palce, ať jste zdraví a šťastní. Děkuji.
Moc děkuji za prostor a pozvání.
Děkuji. Krásný den všem přejeme.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.